Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Թեժ քննարկումներ ազգային ժողովում խորհրդարանականներն այսօր ողջ օրվա ընթացքում քննարկում էին սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը։ Դիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը լքում է կուսակցությունը, սակայն չի հրաժարվում պատգամավորական մանդատից, արդյոք Հակոբյանը կվերադառնա դաշնակցության շարքեր։ Ով է ձեռք բերել հայկական էլեկտրացանցերը, մոսկովյան Կոմերսանտը պնդում է, որ Կիպրոսում գրանցված օֆշորային ընկերության իրական սեփականատերը Տաշիր գրուպի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանն է։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի գործակցության եւ գործողությունների համադրման շրջանակում այսօր Երևանում տեղի է ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում կատարված աշխատանքների արդյունքների քննարկմամբ, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանում ապաստան հայցող Հայաստանի քաղաքացի Վահան Մարտիրոսյանն այսօր Բաքվում ասուլիսի ժամանակ հայտարել է, թե Հայաստանի իշխանությունները վերջին 3 տարիներին մշտապես հալածել են իրավապաշտպան գործունեության պատճառով։ Օգոստոսի 12-ին մեջբերում Սերժ Սարգսյանի ընկերոջ հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի թիկնապահներն ու ազգականները հարձակվել են իր և ընտանիքի վրա, գազանաբար ծեծել, կնոջ հղիությունն ընդհատվել է այդ պատճառով։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտարել է, որ Ադրբեջանում քաղաքական ապաստան հայցող Հայաստանի քաղաքացի Վահան Մարտիրոսյանը սեպտեմբերի 9-ից հետախուզման մեջ է։ Ըստ քնչական կոմիտեի, նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել խոշոր չափերով գողություն կատարելու հոդվածով, կա նաև նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշում։ Ադրբեջանցի 19-ամյա լրագրող Շիրին Աբասովը 30-օրյա կալանքի է ենթարկվել ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքով։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը դատապարտել է Մեյդան TV լրագրողին ազատությունից զրկելու ադրբեջանական իշխանությունների վարքագիծը։ Ղազախստանի եւ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության միջև բանակցությունները նաեւ մաքսային հարցերի շուրջ խնդիրներ են առաջացրել Եվրասիական տնտեսական միության ներսում, դժգոհել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Խորվաթիան չի դառնալ փախստականների ընդունման կենտրոն և երկիր ժամանած միգրանտներին կփոխանցի այլ երկրների, հայտարել է Խորվաթիայի վարչապետ Զորան Միլանովիչը։ Նա հավելել է, որ իր երկիրը հատել է միգրանտներ ընդունելու հնարավորությունների սահմանագիծը։ Միայն վերջին 3 օրում 14,000 միգրանտ է ժամանել Խորվաթիա, այսօր փակ են եղել 8 սահմանային անցակետերից 7-ը։ Վատիկանն ընդունել է Սիրիայի ժամանած փախստականների առաջին ընտանիքին 2 մանկահասակ երեխա ունեցող ընտանիքը Դամասկոսից Իտալիայի ճանապարհվել սեպտեմբերի 6-ին, երբ Հռոմի Պապը եվրոպական երկրներին կոչ էր արել բացել դռները փախստականների առջև։ Միացյալ Նահանգները ծրագրում է ուղիղ բանակցություններ Ռուսաստանի հետ Սիրիայի հարցով։ Լոնդոնում տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այդ քննարկումները կարևոր է համարում սիրական ճգնաժամի հաղթահարման նպատակով։ Ռուսաստանը պատրաստ է Սիրիա զորախումբ ուղարկելու հարցը վերանայել, եթե դիմի սիրական կողմը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Դոնբասում Մինսկի համաձայնագրի խախտումների հետևանքով վնասված ջրատարը խնդիրներ առաջացրել տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների համար, նշված է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները սեպտեմբերի 1-ին որոշել են Փարիզում հանդիպել հաջորդ ամիս։ Դոնբասում տիրող իրավիճակը քննարկելու նպատակով լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ողջ օրվա ընթացքում քննարկում էին սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը։ Սահմանադրությանը նվիրված բանավեճին կանդրադառնանք բառացիորեն մի քանի րոպե անց, այժմ մեկ այլ թեմայի մասին, որն առավոտվանից դեռևս դարձել էր ամենաթեժ քննարկումների թեման սահմանադրությունից բացի։ Ժառանգություն խմբակցությունում ստեղծված կացությունն է այդ թեման։ Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հրաժարականը ներկայացրել և լքել է կուսակցությունը։ Մանդատից նրա հրաժարվելու ընդդադրությունների մասին, սակայն առայժմ որևէ տեղեկություն չկա։ Ուշագրավ է, որ սա Հակոբյանի իրադարձություններով հարուստ քաղաքական կյանքում տեղի ունեցած առաջին կտրուկ շրջադարձը չէ։ 90-ականներին Հակոբյանը համալրեց դաշնակցության շարքերը, իսկ 95-99 թվականներին առաջին գումարման ազգային ժողովում նա միակ դաշնակցական պատգամավորն էր։ Հետագայում Քոչարյանի իշխանության տարիներին 2000-ից 2008 թվականներին Հակոբյանը Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսներ 2008-ից հետո, սակայն Հակոբյանը դաշնակցություն չվերադարձավ, համալրելով Ռաֆի Հովանիսյանի կողմնակիցների շարքերը։ Ի վերջո, այժմ ժառանգությունը լքելուց հետո, որ քաղաքական ուժին համալրի Ռուբեն Հակոբյանը, սա է փորձել պարզել Աստղիկ Բելևյանը։
Ռուբիկ Հակոբյանը հեռացավ ժառանգությունից, վայր դրեց խմբակցության ղեկավարի լիազորություններն իր ծրագրերի մասին տեղեկացնելով Facebook-յան էջում։ Պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին ոչ մի խոսք։ Գրել էր վերջին շրջանում իր և Ռաֆի Հովանիսյանի մոտեցումները թե արտաքին, թե ներքին, թե ներկուսակցական կազմակերպական հարցերում սկզբունքորեն տարբերվում են, ինչն անարդյունավետ է դարձնում համատեղ թիմային աշխատանքը։ Օրվա վերջին սահմանադրության նախագծի մասին ելույթ ունենալու համար խորհրդային եկած Հակոբյանը լրագրողների հետ շփվելու առանձնապես մեծ ցանկության աչքի չընկավ։
Այնինչ որ կար Facebook-յանի մեջում, այս պահին ավելացնելու ոչինչ չունեմ։
Ռուբիկ Հակոբյանի որոշման նաև դրա ձևակերպման մասին ժառանգությունում տեղեկացել են մամուլից, քննարկել այն կուսակցության վարչության նիստում, սակայն մեկնաբանություններ դեռևս հրաժարվում են անել, միայն տեղեկացնելով, որ ժառանգություն խմբակցությունն այսուհետ կներկայացնի Զարուհի Փոստանջյանը։ Նա 4-օքանոց խմբակցությունում ժառանգության միակ ներկայացուցիչն է։ Ալեքսանդր Արզումանյանը ՀՀՇ անդամ է, Թևան Պողոսյանն անկուսակցական է, այսօրվանից նույն կարգավիճակն ունի նաև Ռուբիկ Հակոբյանը։ Խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը ցավում է, բայց հարգում Հակոբյանի որոշումը, ասած ժառանգությունում սպասվող քննարկումներից հետո կորոշի պահպանում է պաշտոնը, թե հրաժարվում դրանից։
Ընդհանրապես ունի մեկ ֆունկցիա, երբ որ խմբակցության ղեկավարը բացակայում է ստորագրել խմբակցության անունից ելույթ ունենալու համար, այնպես որ չգիտեմ, նայնպես յուր գրավչության իշխոր յուրահատուկ բաներ կան, կարող եմ նաև զիջել, կարող եմ նաև պայլ։
Ռուբիկ Հակոբյանը 2010-ից է ժառանգությունում, մինչ այդ 1994-2008 թվականներին դաշնակցության անդամ էր։ Հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանն ասաց, երբեք մի ասա երբեք, պարոն Հակոբյանը ցանկանա վերադառնալ դիմում, գրի կքննարկեն։
Ռուբեն Հակոբյանին մենք դավաճան չենք համարում և արտաքսված չէ նաև Ռուբեն Հակոբյանը, հեռացված, կան տարբեր կատեգորիաներ։ 15 տարի դաշնակցությունից հեռացելուց հետո Ռոլան Շարոյանը դիմեց և վերընդունվեց դաշնակցության մեջ, այնպես որ ոչինչ բացառել պետք չէ։
Արմեն Ռուստամյանն էլ հավելեց.
Ինքը գաղափարապես այն հայտարարությունները, որ անում է, բոլորը բխում են հենց այն ակունքներից, որից Ռուբիկ Հակոբյանը սնվել է։
Հակոբյանը Facebook-յան իր գրառման մեջ խոսել էր նաև Ռաֆի Հովանիսյանի հետ ունեցած քաղաքական տարաձայնություններից, բայց չէր մասնավորեցրել։ Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը փակագծեր է բացում։
Ես համարում եմ, որ իր քայլը շատ ճիշտ է։
Ինչու՞։
Որովհետև ես կարծում եմ, որ չի կարելի մարդը ինքն իր կենսագրությունից հրաժարվի։ Այսինքն, եթե երկար տարիներ մարդն իսկապես ջատագովն է եղել խորհրդարանական համակարգի, և ավելին ասեմ, երբ որ դաշնակցությունից ոչ ոք չկար, միայն Ռուբիկ Հակոբյանն էր ազգային ժողովում ներկայացնում դաշնակցությունը, և մեծ դեր ունի, մեծ լումա ունի հենց այդ տարիներին դաշնակցության տեսակետները, նույն այլընտրանքային ծրագրերը ներկայացնելու համար։ Ես իսկապես մարդկայնորեն շատ խորը ցավ եմ ապրում, տեսնելու, որ ինքն իր, այսպես ասած, ապսեի մեջ իրան չի զգում, որտեղ ինքը ես գիտեմ, վստահաբար կողմնակիցն է եղել խորհրդարանական համակարգի, ոչ միայն եղել է, դրա համար շատ լուրջ պայքար է տարել մարդը։
Խորհրդարանի խոսնակալու Սահակյանն էլ է հնարավոր համարում, որ տարաձայնության պատճառը սահմանադրական փոփոխությունները կարող էին լինել։ Ժառանգությունը ոչինչ ճակատում է հանդես գալիս, Ռուբիկ Հակոբյանն իրեն այնտեղ չէր տեսնում։
Հնարավոր է մեկնությունները կան, ինքը կարծում է մի քիչ ավելի ուշ։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը չի կարծում, թե Հակոբյանը կարող է անդամակցել հանրապետականին, բայց չի էլ շտապում բացառել։
Քաղաքականության մեջ որևէ բան չի բացառվում, բայց չեմ կարծում։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը կարծում է, ժառանգությունում էլի նման դիմումներ կլինեն։
Տարաձայնություններ իրենց կուսակցության մեջ շատ կային և դեռևս կան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանն այսօր ողջ օրվա ընթացքում քննարկում էր սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, հանրապետականները ողջ քննարկման ընթացքում կրկին պնդում էին, թե երկրի հիմնական օրենքը փոխելն անհրաժեշտություն է և դա կապ չունի Սերժ Սարգսյանի քաղաքական վերարտադրության ծրագրերի հետ։ Այս հայտարարություններն իհարկե որոշակիորեն հակասում են հանրապետական խմբակցության մեկ այլ անդամի, Մարգարիտ Եսայանի օրերս հնչեցրած հայտնի պնդմանը, թե Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականից հետո չպետք է տանը նստի, որտեղ և ինչ կարգավիճակ պետք է նստի Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո, այս թեմայի շուրջ քննարկումներին հետևել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի 6 խմբակցություններից 2-ը ժառանգությունը և Հայազգային կոնգրեսն են սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին դեմ քվյարկելու։ Իշխող հանրապետականին ԱՅՈ-ի հարցում աջակցեց հայեղափոխական դաշնակցությունը, նրանց միացավ նաև խորհրդարանական երկրորդ ուժը՝ Բարգավաճ Հայաստանը։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը պարզաբանեց, իրենք նախկինում ոչ թե դեմ էին բարեփոխումներին, այլ պարզապես կարծում էին, որ ժամանակը չէ։
Հայաստան նախագահի հետ կոնսուլտացիաների ժամանակ ես ասել եմ, ուրեմն էլի հետարքիր կյանքից բան եմ ասել, որ շատերը կարծում են ընդդիմադիր գործիչներ, որ հիմա այո ասեն, դրանք ռեյտինգը գահավիժելու է, ավելին ասում են, ես քաղաքական գործիչը վերջնական կփչանա, եթե հակարծը ոչ, հենց քաղաքական գործչի վարկանիշի ամրությունը կայանման դրանում, որ երբ որ դու համոզված բան ես ասում, կարողանաս դա միջև էր տանես։
Խորհրդարանական 6-րդ խմբակցությունը օրինաց երկիրը դեռ դիրքորոշում չի հայտնում, սպասելով, թե ինչպես իշխանությունը կարձագանքի իրենց առաջարկներին։ Արդեն 4-րդ օրը խորհրդարանում քննարկվող փաստաթուղթը այսօր էլ վեճերի և փոխադարձ մեղադրանքների առիթ դարձավ։ Ընդդիմադիրների երեկվա սուր խոսքերից հետո այսօր հանրապետականները նախապես պատրաստված էին ամբիոնին մոտենում։ Սահմանադրական բարեփոխումները Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագիր համարող ընդդիմադիրների հայտարարությունները պոպուլիզմ որակեցին։ Հանրապետական Մարգարիտ Եսայանն էլ ընդդիմադիրներին ասաց, որ դպրոցում մարդու անատոմիան լավ չեն սովորել, այդ պատճառով էլ չգիտեն վերարտադրության համար ինչ գործիքներ են հարկավոր։
Մի աղավաղեք ոչ ձեր, ոչ ուրիշների կյանքը։ Աբիժնիկությունը, ասում եմ ձեզ, լավ բան չէ, վնաս է առողջության համար և բարեկամաբար եմ ասում։
Հանրապետականներին չզիջելով ընդդիմադիրներին քննադատեցին նաև ընդդիմադիր դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Հայազգային կոնգրեսում, սակայն, անդրդվելի էին։ Լևոն Զուրաբյանը նախ դաշնակցությանը հիշեցրեց, որ առաջին հանրապետությունն են կործանել, հետո անցավ հանրապետականներին.
Ես այսօր շատ ավելի առողջ առաջարկ ունեմ ձեզ համար, որը նաև անմիջապես կբարելավի ամբողջ երկրի առողջությունը։ Առաջարկում եմ ձեզ հանուն ժողովրդավարության սահմանադրությունը փոխելու փոխարեն ամբողջ կազմով Սերժ Սարգսյանի հետ միասին հրաժարական տալ, մի անգամից բացելով Հայաստանի համար դուռը դեպի ժողովրդավարություն և զարգացում։
Զուրաբյանը ասաց, որ Սերժ Սարգսյանի ծրագրերից տեղյակ է, բարեփոխումներից հետո նա ցանկանում է ազգային ժողովի նախագահ դառնալ։ Գալուստ Սահակյանը այս հայտարարությունը անարձագանք չթողեց։
Ստերության այսքան կռիվը Սահակյանի պաշտոնի համար էր։
Հանրապետականները կանխատեսումներ անելու համար ընդդիմադիրներին սուրճի բաժակ նայողներ անվանեցին։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հորդորեց Սերժ Սարգսյանի աշխատանքի հարցը սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի ընդունումից հետո քննարկել։
Մենք կողմ ենք ոչի գաղափարին։ Այո, մենք ոչ ենք ասում պոպուլիզմին։ Մենք ոչ ենք ասում քաղաքացիական հասարակության ներուժն անհիմն ու ժամանակավրեպ ակցիաներով վատնողներին։
Ընդդիմադիրներին քննադատելու առիթը բաց չթողեց նաև դահլիճի ամենաբարձրաստիճան հանրապետական կինը՝ Հերմինե Նաղդալյանը։
Ձեր ուզած փոփոխությունը միակն է, որ դուք իշխանություն լինեք, իսկ ինչ է փոխվելու դրանից Հայաստանի քաղաքացու համար, դա ասեք, ոչ թե անվերջ կրկնեք, թե Սերժ Սարգսյանն ու ՀՀԿ-ն ուզում են վերարտադրվել, իսկ մենք չենք թողնի։ ՀՀԿ-ն ոչ թե վերարտադրվում է, այլ շարունակում է իր գործունեությունը։
Մի քանի րոպե անց հանրապետականներին պատասխանելու եկավ Զարուհի Փոստանջյանը։ Նախ շնորհավորեց բովանդակային քննարկումը հաջողությամբ կազմակերպելու համար, արձանագրելով, որ դահլիճում ընդամենը 12 հանրապետական կա։ Հետո էլ ամբիոնը օգտագործեց հանրությանը դիմելու համար։
Այս ինչ որ տեղի է ունենում այստեղ խորհրդարանի պատերի ներքո, սա ուղղակի Սերժ Սարգսյանի համար բեմադրություն է։ Հարգելի և սիրելի հայրենակիցներ, մեր տեղը այսօր լինելու է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքները և փողոցները համախմբման միջոցով, բոլորիս ուժերի միջոցով մենք պարալիզացնելու ենք այս ապօրինի իշխանության գործունեությունը։
Ժառանգությունից Թևան Պողոսյանն էլ փաստեց, որ այսօր սահմանադրական բարեփոխումները լայնորեն գովազդող հանրապետական կուսակցությունը 2012 թվականի նախընտրական ծրագրում այս մտադրության մասին գետ 1 բար չի նշել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով սահմանադրական փոփոխությունների թեման, հիշեցնեմ, որ վերջին մի քանի շաբաթներին Սերժ Սարգսյանը մեկը մյուսի հետևից բարեմյան 26 հրավիրեց մի քանի տասնյակ մեծ, միջին և փոքր չափի կուսակցությունների ներկայացուցիչների, նրանց հետ քննարկելով սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը։ Իհարկե դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է հնարավոր առավելագույնը 1-1.5 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում քննարկել 15 գլուխ և 206 հոդված ունեցող 67 էջանոց փաստաթուղթը, սակայն փաստ է, որ Սարգսյանին թեկուզ ձևական առումով հաջողվեց քաղաքական կոնսոլիդացիայի պատրանք ստեղծել։ Կային սակայն կուսակցություններ, որոնց Բարեմյան 26 այդպես էլ չհրավիրեցին, դրանցից մեկը հանրապետությունն էր, որի ղեկավար նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում այսօր ասել է, որ նոր սահմանադրության ընդունման դեմ բողոքի գործողություններին չի միանա, դրա հետ մեկտեղ կոչ է անում ոչ ասել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին։
Պարոն Սարգսյան, սկսվել է արդեն այս սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ գործընթացը, ձեր դիրքորոշումն ինչպիսին է, միանալու եք ոչի ճակատին, թե իշխանությունների հետ ԱՅՈ-ի ճակատում ձեզ կտեսնենք։
Մենք միանշանակ ոչի կողմնակից ենք և ակտիվ ոչ ենք քարոզելու։ Մենք չենք ընդունում իշխանությունների ԱՅՈ-ն և ոչի ընդհանուր ճակատում չենք, որովհետև այնտեղ կան բազմաթիվ կուսակցություններ, որոնք բացարձակապես տարբեր մոտեցումներ ունեն երկրի զարգացման ուղիների հետ կապված։ Հանրապետություն կուսակցությունը ամրագրել է, որ մենք այսուհետ չենք համագործակցելու այն ուժերի հետ, ովքեր մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերի հետ առնչություն ունեն, և չենք համագործակցելու այն ուժերի հետ, ովքեր Եվրասիական միության անդամակցությունը չեն տեսնում որպես Հայաստանի անկախությանը սպառնացող վտանգ։ Եվ մենք գտնում ենք նաև, որ մենք չենք խանգարելու մեկս մյուսին, բացարձակ մեր թիրախը լինելու է գործող իշխանությունը իր բերած սահմանադրությամբ։
Նպատակների մասին եմ ուզում խոսել, ձեր կարծիքով որն է այս սահմանադրական բարեփոխումների իրական դրդապատճառը, գիտեք ոչի ճակատ ունի իր մեկնաբանությունը, իշխանությունը իր մեկնաբանությունը։
Ինչու են իշխանությունները դանում, այստեղ կան բազմաթիվ հանգամանքներ, որոնք կարող են առանձին գոյություն ունենալ, և կարող է բոլոր հանգամանքների համատեղումն են նաև։ Նախկար ժամանակի հրաշալի քարյակ, այդ հրաշալի քարյակը իշխանությունը մտածեց ոնց տարանջատի, առավել ևս, որ բոլորը պահանջում էին, ասենք, համակարգային փոփոխություններ, որոշեցին գտնել իրավական տարբերակ համակարգային փոփոխությունների, իսկ այդ քարյակում գաղափարական առումով, մոտեցումների ու ծրագրերի առումով լուրջ տարբերություն կար, որտեղ հակը կիսանախագահականի կողմնակից է, դաշնակցությունը խորհրդարանական համակարգի կողմնակից է, նույնը և ժառանգությունը, և որոշեցին սա որպես կրվան դնել խնդրի ներքին քաղաքական խնդիր լուծելու, ինչն էլ իրենց մոտ տեսականորեն հաջողվեց։ Երկրորդ տարբերակը, որով կարող էր տեղի ունենալ, ինչի համար իշխանությունները այսօր անում են, ես կարծում եմ, որ թե Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունը, թե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, քաղաքականությունը տեղափոխեցին փողի դաշտ։ Եկավ մի պահ, որ իրենք հասկացան, որ փողի դաշտում շատ փող ունեցողներ շատ կան, և այդտեղ իրենց հնարավորությունները տանուտալու շատ ավելի մեծ են։ Գագիկ Ծառուկյանը չի, այսօր Արա Աբրամյանն է, ողը չգիտեմ ով կհայտնվի, և այս առումով հայտնվում են մարդիկ, ովքեր փող ունեն, Սերժ Սարգսյանը գնալու է, իրենք այդ փողով այդ ամեն ինչ գնում են, իրենք հասկացան, Սերժ Սարգսյանը հստակ հասկացավ, և որոշեց այս փոփոխությունները բերել դրան, որ փող ունեցող մարդիկ չկարողանան իրենից հետո գալ ու իշխանություն իր հանրապետականը
վերացնել նախագահի պաշտոնը։
Այո, ըստ էության ցանկացած փող ունեցող մարդ, եթե այսօր գալիս է մտնելու Հայաստանի քաղաքական դաշտ, պիտի մտնի որևէ քաղաքական կուսակցությամբ, եղած քաղաքական կուսակցություններից, որով կարող է մտնել, արեք նայ, այստեղ հնարավորությունները շատ չեն, և այս առումով ապահովագրված է Սերժ Սարգսյանի առաջիկա, ասենք, կամ հանրապետականի եզև ասեմ, առաջիկա մի 20 տարվա գործունեությունը։
Պարոն Սարգսյան, ի վերջո դուք տեսնում եք ինչ-որ պայքարի ճանապարհ, որը կարող է կանխել իշխող հանրապետականի վերարտադրությունը, ինչին ուղված է նաև լինելու ոչի ճակատի շարժումը։
Համար մեկ խնդիրը, ոչ ասող քաղաքական ուժերի պիտի լինի այն, որ հասարակությանը բացատրեն այս գործընթացի կարևորությունը, եւ այդ գործընթացում հասարակության յուրաքանչյուր անդամի ակտիվ մասնակցությունը, որը պիտի դրսևորվի նրա հանրակրթային մասնակցությամբ եւ ոչ ասելով։ Մարդը պիտի հասկանա, որ իր ոչից բան է կախված։
Ինչ է կախված իր ոչից։
Այս սահմանադրությունը անցնելով գործող իշխանությունը առաջին երկարաձգելու է իր, այսպես ասած, կեղծ հաղթանակները, երկարաձգվելու է կոռուպցիան, շարունակվելու է արտագաղթը, սոցիալապես հասարակությունը ապահով չի լինելու, այսինքն այն վատ իրավիճակները, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, ինչ որ կան, շարունակվելու է, այսինքն սա փոփոխություն չի դեպի լավը, ընդհակառակը այն ինչ որ առաջարկվում է, իրականում գործող վարչախմբի իշխանության ամրապնդում է, հետևաբար մասնակցությունը ու գործող իշխանություններին ոչ ասելը Հայաստանի ապագայով մտահոգ ցանկացած մարդու համար մեկ խնդիրն է։
Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Արամ Զավենի Սարգսյանի հետ զրուցել էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին ակտիվորեն ոչասող կառույցներն ու նախաձեռնությունները միավորված մեկ միասնական ճակատում պատրաստվում են իրենց առաջին հրապարակային ակցիային։ Մեկ շաբաթից չեք անցկացնի նախաձեռնությունը հանրահավաք է անցկացնում Գյումրիի կենտրոնում։ Տեղի ընտրությունը պատահական չէ։ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին հուշերը դեռ բավական թարմ են։ Հիշեցնեմ, 2 տարի առաջ Գյումրիում Սերժ Սարգսյանը ջախջախիչ պարտություն կրեց, ստանալով քվեների ընդամենը 31%-ը։ Սաթենիկ Կազմյանցյանին լսենք։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը սահմանադրական բարեփոխումների դեմ առաջին հանրահավաքը կանցկացնի Գյումրիում սեպտեմբերի 25-ին։ Քաղաքապետարանից ճշտեցինք, որ իրազեկումն ընդունվել է իգիտություն։ Ակտիվիստները հայտարարում են, պայքարը հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքից են սկսելու, քանի որ վերջին նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը չկարողացավ այստեղ խփել այնքան, որքան կուզեր։ Քաղաքում այսօր արած մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ շատերն են տեղյակ ու սպասում են հանրահավաքին, ոմանք էլ պատրաստվում են մասնակցել ու ոչ ասել սահմանադրության բարեփոխվելիք տարբերակին։
25-ին անպայման
մասնակցելու եք։ Հա, հարցը որ մեր անմիջապես մեզ է վերաբերում, ոչ մենք չմասնակցենք։ Մեր փողոցից այն պես բարձրացնենք։ Անպայման։
Մեզ չի հետաքրքրում այդ սահմանադրությունը, ազիջ ջան։
Ինչու՞։
Որտե՞վ այդ սահմանադրությունը իրանց համար է, մեզ համար կապ չունի։
Ո՞մ համար է։
Ձեր մեզերի համար է։ Մենք գործ ունենք դա, մենք բավոր մարդ ենք, ստի մեզ մեզ բավում ենք։
Երանի ժողովուրդը ոչ մի օգուտ չի քաղի բացի վնասից։
Իսկ վնաս ի՞նչ վնասը։
Վնասը այն օր է, բա։ Բա։ Ինչ պետք է այն օր։ Լուսը քեժն ցնե, չէ, տան վարձերը քեժն ցնե, չէ, գազը քեժն ցնե, չէ, զիբիլը քեժն ցնե, չէ, ո՞ր մեկը ասեմ։ Ինչ է քեժն ցրել դե իմի, բացի տանգուտունից։
Այստեղ ի՞նչ է փոխվում։
Ես չի գիտեմ, չէ, որ ինքը հավերժական նստի։ Ցնաս նավադակ նեն օր իշխանությունը վերարտադրել է Սերժ Եղնին։
Այս համանալությունը։
Ես մեր թակավորը, որներ մենք չենք ուզում։ Ոչ մի փոփոխություն չկա, ոչ մի փոփոխություն չի բերելու համազգը։
Կողմեք, դեմեք։
Ինչի կողմ եղնին։ Ազգային ժողովի անդամները հեչ մեկը կողմ չեն։ Ես ինչի համար կողմ եղնին։
Կողմ են, ինչի՞, հանրապետ։
Կողմը մենակ հանրապետականն է։ Իրանց գործով է, ինչ ուզենան կենեն։ Ընդդրությունների ժամանակ էլ Սերժեսով ինչ կան ուզենամ, այդ կան կխփեմ ցային, էլու հետ խոսինք։
Ես համանդրությանը դեմ չեմ, չդեմ ինչ պետք է անի համանդրությանը, երբ ինչ պետք է անի, դեմ չեմ։ Բայց ինչ պետք է անի մեզի համար չկերնի, ինքսացեն ու մեզի համար չէ
համանդրությունը։
Համանդրությունը կան է փոխվել, ես ասում եմ մարդը պետք է փոխվի, ոչ թե համանդրությունը։
Ես համանդրություն փոխվելով մեր կյանքը չի բարելավի։ Քանի կերտանք սովի կերտանք, էլ ինչ սահմանադրություն։ Սահմանադրությունը ղեկավարների համարով փոխվի, իրանք նորից չարունակեն իրաց պաշտոնը։
Ազգային ժողովում այսօրերին ընթացող սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ թեժքննարկումներին հետևում են, բայց խոստովանում են, առաջարկվող փոփոխություններից դեռ գլուխ չեն հանում, կամ էլ ավելի շատ նյարդեր են քայքայում։
Ներվայնանամ գելնի մի զուրկը ծխեմ։ Ձախելս կավելանա, հետևելս ուրնի։
Բարի գալուստ։
Ինչ է դա։
Որ փոխեցին էլի նույնը պիտի չեն, իրանք ինչ ուզենան էլի կենը։ Մեզ ի՞նչ կա դեր։ Ժողովուրդը նայ նայ, ինչ պես փոխեցքում կա։ Պապաղը ծեզ է ծեզ է դիկը լող, դեշ բանգը փոխվի, չփոխվի։
Սամանադրության ամենօր տելևիզոր գնայի, ինչ ճղտի։ Իր արգը գծեն։
Զրուցակիցներիցս որևէ մեկ այսօր սահմանադրական բարեփոխումների մասին դրական կարծիք չհայտնեց։ Աղքատության ու գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող հայրաքաղաքի բնակիչների համար այժմ ավելի կարևոր ու հրատապ է աշխատանք ունենալը։ Վստահ են, մայր օրենքի փոփոխությունից իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այլ թեմաների մասին, երեք հայտնի դարձավ, որ ռուսական ինտերկորպորացիային պատկանող հայկական էլեկտրացանցեր ընկերությունը վաճառվելու է Կիպրոսում գրանցված անհայտ մի օֆշորային ընկերության։ Այսօր արդեն Մոսկվայում լույս տեսնող հեղինակավոր պարբերականներից մեկը Կոմերսանտը պարզել է, որ օֆշորային այս ընկերությունն ուղղակի առնչություններ ունի Մոսկվա բնակ հայ միլիարդատեր Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի բիզնես կայսրության կազմում գործող Ֆորա բանկի հետ։ Ուշագրավ է, որ ոչ Սամվել Կարապետյանը, ոչ էլ նրա մերձավոր շրջապատը էլեկտրացանցերը գնելու մտադրության մասին խոսել հրաժարվում են։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ Կարապետյանի էլեկտրացանցերի նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրության մասին խոսում էին դեռ ամիսներ առաջ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը գնող օֆշորային Լիորմանդ Հոլդինգս Լիմիթեդ ընկերության հիմնադիրներից մեկը Սինան Բոդմերը աշխատում է ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Ֆորա բանկում։ Բանկի պաշտոնական կայքեջում նշված է, որ Սինան Բոդմերը 2007-ից Ֆորա բանկի տնօրենների խորհրդի անդամ է։ Երկու օր է Տաշիր ընկերությունների խմբի մամուլի ծառայությունը չի պատասխանում ազատության արձմանը, արդյոք Սամվել Կարապետյանն է հեցի գնորդը, ով Forbes-ի ներկայացմամբ 2015-ին Ռուսաստանի 26-րդ հարուստ անձնավորությունն է իր 4 միլիարդ դոլար կապիտալով։ Դիմեցինք ռուսաստանաբնակ գործարարի եղբորը, ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին, արձագանքելու վերոհիշյալ տեղեկություններին։ Պատգամավորը ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց, որ հեցի գնորդը իր եղբայրն է։
Ես Տաշիր գրուպի մամուլի քարտուղարը չեմ, լավ կլինի իրեն դիմեք, ինքը սպառես բոլոր հարցերի պատասխանը կտա։
Ձեր տեղեկություններով դա համապատասխանում է իրականը։
Գիտեք, ես պատգամավոր եմ եւ իմ գործերով եմ զբաղվում, իսկ Տաշիր գրուպը ունի մամուլի քարտուղար, որը պատասխանում է ցանկացած լրացվողի հարցին։
Երկրորդ օրն էինչ հայտնի է դարձել, որ ռուսաստանյան Ինտերռաուն մտադիր է վաճառել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը օֆշորային ընկերության, սակայն ով է կանգնած այդ ընկերության հետևում, կառավարության անդամները, որ պետք է մոտ 1 շաբաթից իրենց եզրակացությունը տան թույլատրել գործարքը թե ոչ, 3 ազատությանն ասացին, որ մանրամասների չեն տիրապետում։ Տեղեկություն չունի նաև ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։
Ինձ ամեն ինչ է հետաքրքրում, բայց դա իմ լիազորությունների շրջանակում չէ։
Ինտերռաուի մամուլի ծառայությունը ևս որևէ հստակ տեղեկություն չի այտնում։ Երեք ազատության այդ զրույցում ընկերության մամուլի քարտուղար Նիկոլայ Գորելովը ոչ հաստատեց, ոչ էլ երկեց տեղեկությունը, որ հեցի գնորդը Սամվել Կարապետյանն է։ Դիմել ենք նաև հեցը գնող Կիպրոսյան ընկերությանը, արձագանք դեռ չկա։ Հայկական ժամանակ պարբերականի այսօրվա հրապարակման համաձայն հեցը գնել են 4 գործարարներ։ Սամվել Կարապետյանից բացի նշված են Գագիկ Ծառուկյանի, Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի և ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հարություն Փամբուկյանի անունները։ Ընդ որում, ըստ պարբերականի, Տաշիրի սեփականատերը հեցի հիմնական բաժնետերն է լինելու։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղար Իվետա Տոնոյանը հերքեց այդ տեղեկությունը։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը որևէ առնչություն չունի նշված Լիորմանդ Հոլդինգ Լիմիթեդ ընկերության հետ ընդհանրապես և հեցի գնման գործարքի հետ մասնավորապես։ Գագիկ Ծառուկյանը երբևէ հեցը մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ գնելու ցանկություն չի ունեցել և այս պահին էլ չունի։
Իսկ հնարավոր է իր ընտանիքի անդամներից ինչ-որ մեկը առնչություն ունի այս գործարքին։
Ոչ, եթե նման բան լիներ, վստահաբար ես այդ մասին տեղյակ կլինեի, Գագիկ Ծառուկյանը չպեսել է ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը առնչություն չունի հետսի գնման հետ կապված գործարքի հետ։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը այժմ Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահն է։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել Գազպրոմ բանկ, սպասում ենք պատասխանի, արդյոք Կարեն Կարապետյանը առնչություն ունի հեծի վաճարքի հետ։ Հարություն Փամբուկյանի հետ կապվել չհաջողվեց, իդեպ ժամանակին մամուլը հենց նրա անվան հետ էր կապում Բաշխիչ ցանցերի վաճառքը օֆշորային Midland Resources ընկերությանը։ Վիրջինիան կղզիներում գրանցված այդ ընկերությունը 2002-ին գնեց ցանցերը 37 միլիոն դոլարով, 4 տարի անց սակայն մոտ 2 անգամ թանկ գնով 73 միլիոն դոլարով վերավաճառեց ռուսաստանյան Ինտերռաուին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Ստրասբուրգում հանդիսավոր երթում ընդունեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանը ներկայացնող նորանշանակ դատավորը, նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը։ Կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանյան ծագում ունեցող առաջին աղմուկահարույց գործերից մեկը, որին կառնչվի նոր դատավորը, 2013-ի նոյեմբերի 5-ի բախումների արթիվ Ստրասբուրգ ուղարկվող բողոքներն են։ Վերջին մի քանի օրերին Շանթ Հարությունյանի և նրա աջակիցների փաստաբանները Ստրասբուրգ են ուղարկել իրենց պաշտպանյալների դիմումները, հատուկ ընդգծելով, որ նրանց հանդեպ դատավճիռը կայացվել է Սերժ Սարգսյանի մի շարք ուղղորդող հայտարարությունների ազդեցության ներքո։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Եվրադատարանում Շանթ Հարությունյանի և համախոհների բողոքների քննության համար ծանրակշիռ նշանակություն կարող է ունենալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը Կոլումբիայի համալսարանում, երբ նա հայտարարեց, որ Շանթը հանցագործություն է կատարել։ Այս համոզման է նույն գործով անցնող Արմեն Հովանիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը։ Խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի, նրա անչափահաս որդու 4 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտված Շահեն Հարությունյանի և 5 տարով ազատազրկված Վարդան Վարդանյանի բողոքները պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանն արդեն ուղարկել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, մյուսներինը նրանց փաստաբանները առաջիկայում կուղարկեն։ Շանթ և ազատություն հիմնադրամի նախագահ Ֆելիքս Հայրապետյանը կասկածից վեր էր համարում, որ այս գործով դատապարտվածները քաղբան տարկյալներ են։
Եթե դրան կարել էին խուլիգանություն, կարող էին և նրանց ենթադրենքից ազատուգանային և բաստողային, կարող էին լավագույն դեպքում, չգիտեմ, 6 ամիս կալանքի պահեին նորից բաստողային, բայց մարդկանց տալիս են սկսած 4-ը տարուց մինչև 7-ը տարի, ոստիկանությունը ինքը սադրանք է սարքում, այդ սադրանքի պատճառով էլ տուժում են այդ նույն երիտասարդները, և հետո իրանք էլ պարզվում է, որ պետք է դատվեն։ Պատկերացնեք 7-ը տարի, դա մի ամբողջ կյանք է, մարդը 7-ը տարում հսկայական բաներ կարող էր անել, բայց նրանք պահում են բանտում, նրա համար որ ինչ-որ մեկի աչքերից արդյունք է գնացել։
Փաստաբանների համար ակնհայտ է, որ խաղաղ երթի անցկացման, խոսքի ազատության իրավունքներից զատ խախտված են նաև 2013-ի նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտվածների անմեղության կանխավարկածն ու արդար դատաքննության իրավունքը։ Այստեղ նրանք առանցքային են համարում Սերժ Սարգսյանի 2014-ի սեպտեմբերի ելույթը, երբ դատավճռից մեկ ամիս առաջ նախագահը Շանթ Հարությունյանին որակելով հանցագործ հարցրեց, ինչու Միացյալ Նահանգներում հանցագործություն կատարած մարդուն չեն դատապարտում։
Նման պայմաններին երկրի առաջին դեմքը հստակ իրադիսկորոշումն է հայտնում տվյալ գործի վերաբերյալ, ակնհայտ է, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը չէր գտնել մի դատավոր, ով որ համարձակվեր նախագահի ասածին հակառակ դիսկորոշում հայտնել։ Սա իր պատճառը, որ ես իմ պաշտպանական ճառում դիմեցի ոչ թե դատանին, այլ դիմեցի Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Անմեղության կանխավարկածի հետ զուգահեռ նա հստակ մեսիջեր, ճնշման մեսիջեր դատարանի վրա։ Ու այս հանգամանքը հաստատում են նաև այն փաստով, որ բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ միաձայն ասացին, որ նախագահի նման հայտարարությունը չի կարող ոչ մի կերպ ազդել անմեղության կանխավարկածի վրա։ Այդ խոսքը վերաբերում է Վճռաբեկ դատարանի նախագահին, արտադրության նախարարին և մի շարք այլ պաշտոնյաների։ Այսինքն որևէ մեկը ցավոք սրտի մեր պետությունում չի կարող հայտնել նախագահին հայտնած դիսկորոշմանը հակառակ դիսկորոշում։ Որևէ դատավոր կարող է այս պարագայում համարձակվել ասել, որ խուլիգանություն տեղի չի ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ այն դատավորը, որը որ համարձակվել նման դիսկորոշում հայտնել, շատ կարճ ժամանակահատված հետո կդադարեց դատավոր լինելուց։
Այս իրավիճակում իրավապաշտպաններն ակնհայտ են համարում, որ նախագահը հստակ խնդիր էր լուծում։
Նրանք մեզ էին վախացնում, որովհետև տվյալ դեպքում և Շանթը, և ընկերները, նրանք գաղափարի մարդիկ են և թքած ունեն կները կարտարությանս, որ իրենց տվեցին 4 տարի կամ 7 տարի։ Նպատակն էր ընդհանրապես հասարակությանը հասկացնելու, որ մենք ենք, մեր դեմ խաղ չկա, տեսեք, այ Շանթը բողոքեց և ընկերներով ուր հասավ, ինչի հասավ։ Մի հատ ծպտուն էլ հանեցիք, դուք էլ եք գնալու մի 5-6 տարով ընդեղ նստելու։ Եվ դրա շարունակությունը Հայկ Ուրեղյանն է, մարդուն 9 տարի են տվել, ինչու համար, որովհետև նա, չգիտեմ, մանկական կամ օդամղիչ զենքով կրակել է։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է, Հայաստանն այս գործով հերթական անգամ տուգանվելու է և հերթական անգամ շարքային հարկատուներն են իրենց գրպանից վճարելու իր բնորոշմամբ իշխանությունների կամայականությունների համար։
Սա կլինի Հայաստանի հերթական հայտարարությունը, մի ամբողջ երկիր է հայտարարվում Սերժ Սարգսյանի կամայական հրահանգի համար։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ ամիս առաջ հերթական սկանդալային պատմությունը ծագեց հանրապետական պատգամավոր, հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի 40-ամյա առաջնորդ Կարեն Ավագյանի անվան շուրջ օգոստոսի 23-ին տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն նրա հարազատ եղբայրը վրաերթի էր ենթարկել մի քաղաքացու այսօր, սակայն հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո արդեն տուժողը դիմում է դատախազություն, հայտարարելով, թե լուրջ կասկածներ ունի, որ իրեն վրաերթի ենթարկած մեքենայի ղեկին եղել է ինքը պատգամավորը։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
28-ամյա Էդգար Սնեղչյանը ՀՀԿ-ական պատգամավոր Կարեն Ավագյանին մեղադրում է իրեն վրա երթի ենթարկելու գործը կոծկելու մեջ։ Նա կասկածում է, որ մոտ 1 ամիս առաջ ավտոմեքենայի ղեկին եղել է ոչ թե ՀՀԿ-ական պատգամավոր Կարեն Ավագյանի եղբայրը, այլ հենց ինքը պատգամավորը։ Էդգարը պատմեց, որ Սևանից վերադառնալու ճանապարհին մեքենան ոչ երթևեկելի հատվածում կանգնեցրել է անվադողը փոխելու համար։ Հենց այդ ընթացքում էլ հարված է ստացել։ Քրեական գործ սակայն չի հարուցվել։ Քնչական ծառայության ցույցը հաղորդել էր, որ տուժածը բողոք չի ներկայացրել, մինչդեռ վերջինս պնդում է, որ քննիչներն իրենից ցուցմունք կորզել են տեղերի ազդեցության տակ կիսագիտակից վիճակում։ Երեքն ամեղավորներին պատժելու պահանջով դիմել է դատախազություն։
Ես չգիտեմ ոնց են արել, որ ես նման բան եմ գրել։ Ես անգամ չեմ հիշում ոնց է այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել, բայց այսօր իրանք ինձ ասում են՝ դու ցուցմունք ես տվել, որ ոչ մի պարտքը պահանջ չունենք։ Ինչ պայմաններում է դա եղել, ոնց է եղել, ես ուզում եմ իմանալ։ Եթե անգամ իմ ծնողին չեն թողել իմ մոտ ռեանիմացիա մտնի, 6-ած շլանգ, զոնթեր, բերանս է եղել, ես ասենք շատ վատ վիճակում կադրեր եմ հիշում մենակ այդ ամեն ինչից, կադրեր, որ ասենք ես շատ վատ եմ եղել, թևերս կապած է եղել, իմ հիշողության մեջ նման դրվագներ կա, բայց թե այդ ցուցմունքի պահը ոնց է եղել, ոնց են ինձանից կորզել նման բան, ես այդ պահ չեմ հիշում։
Էդգարը պատմում է, որ ՀՀԿ-ական պատգամավորն ու եղբայրը դեպքի առաջին օրերին իր հարազատների կողքին են եղել և պատճառված վնասը փոխհատուցելու խոստումներ տվել։ Բողոքարկման ժամկետի ավարտից հետո, սակայն, նրանց հետ կապ հաստատել չի կարողանում։
Այն, որ մենք իրենց առաջարկել ենք մեզ փոխհատուցել, մեզ հիմա այդ փոխհատուցումը պետք չի, որովհետև մենք քանի գնում ենք, քանի բժիշկների մոտ մտնում ենք, հասկանում ենք, որ այդ փոխհատուցումով իմ խնդիրներից նույնիսկ 1-2-ը չի բուժվի, աչքս չի ուղղվում, մի կետի վրա մնացել է աչքիս ներվը, վնասվել է, որ դա հարցականի տակ անթարապես երբևէ այդ խնդիրը կլուծվի, թե չէ։ Կրծքավանդակիս հարցը խնդրի տակ է, 2 սանտիմետր ողնաշարը շեղված է, դա պարզ չի դեռ կբուժվի, թե չէ։
Էդգար Սնեղչյանը Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում վիրահատվել է և մոտ 10 օր բուժվել։ Նա սակայն պատրաստվում է բողոք ներկայացնել նաև բուժհաստատության դեմ։ Պնդում է, իրեն բժշկական սխալ եզրակացություն են տվել, վախենալով կամ կաշառվելով ՀՀԿ-ական պատգամավորի կողմից։
Հարվածից 35 մետր թռել եմ, ընկել եմ, այն տիպի եմ ես ընկել, որ իմ հարազատները ինձ չեն գտել անգամ, այդքան հեռու եմ թռել, ու իրանք այսօր ուզում են ապացուցեն, որ այդ ինչ վնասներ, որ դու ունես, դա դու ունեցել ես, այս ամեն ինչի հետևանքը չի։ Այս բժիշկները նմանատիպ հայտարարություններ են արել ու նմանատիպ էպիկրիզ են տվել։
Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արա Մինասյանը հաստատեց, որ Սնեղչյանը հիվանդանոց է տեղափոխվել ծանր վիճակում, սակայն համապատասխան բուժում է ստացել։ Եթե հիվանդը համաձայն չէ բժիշկների տված եզրակացության հետ, ապա կարող է դիմել դատական բժշկին, հավելեց տնօրենը։ Կարեն Ավագյանի կարծիքը լսել չհաջողվեց, զանգերին նա չի պատասխանում, փոխարենը սոցիալական ցանցում է հայտարարություն տարածել, պնդելով, թե առայժմ չի ուզում խոսել, կսպասի մի քանի օր և հույս ունի, որ մեջբերում եմ, Սնեղչյանը հետ կկանգնի այս ամոթալի ճանապարից։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո Վլադիմիր Գասպարյանն անընդհատ հայտարարում էր համակարգը բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին, բարեփոխումների մասին խոսակցություններն առավել առարկայական դարձնելու համար ոստիկանության ներսում մի քանի տարի առաջ ստեղծվեց հասարակական կարգի պահպանությամբ զբաղվող մի նոր ստորաբաժանում, որին ինքը ոստիկանապետը իրեն բնորոշ ոճով չգիտես ինչու տվեց հեշտակներ անվանումը։ Վերջին օրերին, սակայն, ոստիկանապետի կողմից նշանակված հեշտակապետը, գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանը, հայտնվել է ակալի սկանդալի կիզակետում, պատճառը սոցիալական ցանցերում նրա կողմից արված գրառումներն են։ Մանրամասները կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Ոստիկանության գովազդների գլխավոր հերոսներից մեկը հրեշտակների հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանը օրերս Facebook-ում հրապարակային գրառում էր արել երկու ընդդիմադիր ակտիվիստների մասին, օգտագործելով խիստ վիրավորական արտահայտություններ։ Հրապարակման ոչ ենթակա այդ գրառման տակ սպան ավելացրել էր. «Գրածն իր անձնական կարծիքն է»։ Ոստիկանների հրամանատարի այս պահվածքը մեղմ ասած անընդունելի է, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Նա պաշտոնատար անձ է համարվում, ինչպես կարող է դա անձնական կարծիք լինել։ Դա բացառվում է։
Կապիտանի գրառման տակ մեկնաբանություն թողած մոտ 2 տասնյակ անձանցից առնվազն 15-ը ոստիկանության աշխատակիցներ են, իսկ հավանություն տվածների շարքում նաև բարձրաստիճան ոստիկաններ կան։ Գևորգ Սաֆարյանը, ում ուղղված էին այս վիրավորական արտահայտությունները, գրառումը պարզապես ոստիկանի անձնական կարծիք չի համարում։
Դա հրահանգով եկած գործողություն է։ Իրականում հրահանգ եկել գրել, հետո էլ հրահանգ եկել գումարտակին, դա տարածել եւ այլն։ Ոստիկանությունը միանշան է ճշնամաբար վերաբերվում քաղաքացիական ակտիվիստներին, որը մենք ամեն անգամ նման ակցիաների ժամանակ մեր մաշկի վրա զգում ենք։ Այդ ճշնամական վերաբերմունքն է, որ դրդումա ոստիկանին հարվածել քաղաքացուն, անտեղի պատրել նրա շորերը։
Ընդդիմադիր մեկ այլ ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանը գրառման տակ հորդորել էր ոստիկաններին մտածել, որն է իրենց նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը պատճառը, բայց կրկին արժանացել էր անձամբ Խաչատրյանի եւ նրա ենթակաների անվայելուց խոսքերին։
Թատրոն են խաղում կամ նույնիսկ կլիպեր են նկարում, որ նայեք ինչ փոփոխ ոստիկաններ ունենք, բայց իրականում տենց չէ, էլի։ Ու նույնիսկ բաները նայում ենք, ինչեր են իրան գրում։ Ես պատժելու եմ քեզ, արդեն սայնտել չեմ թողել թփրտակ, այսինքն դրիվ տենց որ տենց սպառնալիքներով են նույնիսկ խոսում։
Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանն էլ է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Վերջերս էլ հրեշտակների հատուկ գումարտակի մեկ այլ ոստիկան Facebook-ի պատին էր դրել նրա լուսանկարը։ Նույն գումարտակի մեկ այլ ոստիկան Ներսես Հակոբյանը կրկին վիրավորանքներ էր գրել։ Ակտիվիստների խոսքով իրենք արդեն չեն էլ զարմանում փողոցում եւ սոցիալական ցանցում որոշ ոստիկանների այս վարքագծից։
Չհիմնավորված ագրեսիվ են քաղաքացիների հանդեպ, որ չես էլ հասկանում շատ դեպքերում թե ինչու։ Կան ոստիկաններ, որոնք չես հասկանում ինչի, պարբերաբար վիրավորում են անգամ մինչև սեռական բնույթի հայհոյանքը, իրենց մոտ նորմալ է։
Ոստիկանի այդ գրառումը ինչ չի զարմացնում։ Մեր ոստիկանությունը այլ բանի ունակ չի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը նկատում է, սա դեռ ոստիկանության բարեփոխումների արդյունքում ստեղծված գումարտակն է, որը շարունակ ներկայացվում է որպես մեծ ձեռքբերում։
Ես կարծում եմ, որ ոստիկանապետը տեղյակ է, պետք է որ տեղյակ լինի, որ այս հայոյա խառնգրությունները անվայել պահվածքը, ես նույնիսկ մտածում եմ, որ ցուցումի արդյունք է, որ այդ մարդը թույլ է տալիս, տարածել է այսպես ու նրան ոչ ոք չի զսպում, սա ընդհանուր ոստիկանության մտածելակերպն ու, ինչ ասեմ, վարքագիծն է։
Ոստիկանության լրատվության բաժնից տեղեկացանք, որ Գեղամ Խաչատրյանը իր գրառման համար նկատողություն չի ստացել, քանի որ այն արել է իր անձնական էջում, նշելով, որ գրում է ոչ թե որպես ոստիկանության սպա, այլ որպես քաղաքացի, մեզ հաղորդեց բաժնի ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ, այստեղ խաղողի բերքահավաքի և մթերման ամենաթեժ պահին տասնյակ գյուղացիներ փակում են մայրուղիները, նման հուսահատ քայլի պատճառը մթերող կազմակերպությունների գործողություններն են, որոնք առայժմ չեն շտապում սկսել գյուղացիներից բերքի գնումներ իրականացնել։ Մանրամասները ներկայացնել են Չիլինգարյանը։
Այսօր առավոտից Արմավիրի և Արարատի մարզերի տասնյակ բնակիչներ փակել էին Արմավիր Երևան և Երևան Արարատ ավտոճանապարհները, պահանջելով, որ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը անձամբ գա ու պարզաբանի, թե ինչու գործարանները չեն սկսել խաղողի մթերումը։ Զայրացած գյուղացիները պնդում էին, բերքը դաշտերում մնալով փչանում է։ Անցյալ տարի գործարանները սեպտեմբերի 8-ից արդեն ընդունում էին խաղողը, մինչդեռ այս տարի չեն էլ սկսել։
Մեծ այգեմ, քցե հիմա պայմանագիր չեն կապվի մեծ, ինչ հիմար, բանավոր իրանք հերուստացությով էլ, ամեն չով էլ ասել են, դրեք մեկ մինչե վերջի գինենք ընդունեք, դրել են, դարեք ընդունեք։
Միրոպե, եվ ունեմ Արմավիրում պայմանագիր, եվ ունեմ Ամասիայում, 20 տոննա էլ խաղ ունեմ, անցյալ տարի էլ 22 տոննա հանձնել եմ, հիմա այնտեղ Ոչ մի բան, այնտեղ ոչ մի բան, ես ինչ անեմ, ուր տանեմ այդ խաղողը։
Գյուղացիները հիշեցնում են գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի ամիսներ առաջ տված հավաստիացումը, թե իրենց բերքն անկախ որևէ հանգամանքից ամբողջ ծավալով առանց որևէ խնդրի իրացվելու է։ Այսօր, սակայն, մթերումը որոշ համայնքներում ոչ միայն չի սկսվել, այլև գործարանները զգուշացրել են, 5 տոննայից ավելի չեն ընդունելու, այն դեպքում, երբ նախորդ տարիներին սահմանափակումներ չեն դրել։
Ինչի համար պետք է միլիոնատերը գա հեկտարներով, 100 հեկտարներով դնի, քեզ ճյուղացին 3 հեկտարը չկանա իրացնի։ Իրանք միլիոններով, տոննաներով են հասնում։ Ինչի համար։
Խաղողը փչանում է ճակին։ Եկուտ միտոր այդ փչացած խաղողերը քինչ են տա։
Խաղի գներն 100% հավաքված են իր բերքի, բայց ոչ թե նորը սկսել։
Մոտ 1 ժամ շարունակված բողոքի ցույցից հետո գյուղացիները համաձայնեցին բացել ճանապարհը, երբ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը վստահեցրեց. Գործարանները մթերումը կսկսեն 2 օրից եւ կընդունեն ամբողջ բերքը։
Արդեն խոստացել ենք, որ բանը խաղողը կսկսեն ընդունել վաղը չեմ իսորվանից։
Որ գործարանները բոլոր
գործարանները ինչքան քանի կիլոգրամ խաղող կա, ամբողջությամբ կընդունվում։ Մի կիլոգրամ խաղող չի մնա։
Տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանն ասում է, իրավիճակը կանխատեսելի էր։ Կոնյակ եւ գինի արտադրող ընկերությունների մեծ մասի սպառման շուկան Ռուսաստանն էր, որտեղ սկսած տնտեսական խնդիրներն ու ռուբլու արժե զրկումը մեծ վնաս են հասցրել։ Դեռ նախորդ տարվա արտադրանքը չսպառած գործարանները չեն շտապում նոր մթերումներ անել։
Պետությունը պետք է միջազգային կառույցներից շատ արագ կարողանա այժմ վարկ վերցնել եւ այդ վարկով ուղակի դոնոր որպես հանդես գալ, թե չէ ինչ կլինի, գյուղացու բերքը կմնա փչանա, գյուղացին կախկատանա, գյուղացին կդժգոհի եւ կհուսահատվի նորից։
Գյուղացիները դժգոհությունը պետք է ուղեն ոչ թե գործարաններին, այլ կառավարությանը, որը կանխատեսելով հնարավոր բարդությունները մինչև այսօր լուծումներ չի գտել։ Մակարյանի խոսքով այսօր էլ ուշ չէ եւ կառավարությունը կարող է օգնել՝ հարկային արտորություններ տալով գործարաններին կամ սահմանափակելով ներմուծումը, որպեսզի տեղական արտադրանքը սպառվի։ Կառավարությունը մինչդեռ առայժմ աջակցության որևէ ծրագիր չի ընդունել։ Շաբաթներ առաջ գործարաններին հանդիպելու գնացած վարչապետը ընդամենը հորդորում էր, որ իր խաթեր մի քանի տոննա ավելի բերք մթերեն։
Լավ, արի, ամեն 50 տոննա մեր խաթեր ավելացնեմ։ 250
տոննա։ Ձեր խաթերը մի հատ 50 ձեր խաթերը։
Գյուղացիներն իրենց հերթին խոստացել են, որ եթե խնդիրն առաջիկա օրերին չլուծվի, կրկին կփակեն դեպի Երևան տանող ճանապարհը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության սպասվող վաճառքի առնչությամբ ժամանակ ուրաթերթագրում է։ Ակնհայտ է, որ այլ ցանցերի վաճառքը ոչ միայն չի տալիս մինչև այսօր եղած կարևոր տնտեսական ու քաղաքական հարցերի պատասխանները, այլև ըստեյության առաջաբերում բազմաթիվ նոր հարցեր։ Համենայն դեպս, իդեմս օֆշորային ընկերության տեղի ունենում հերթական, այսպես ասած, խորհրդավոր եւ անանուն գործարքը հայաստանյան տնտեսության մեջ, այն էլ այնպիսի գերկարևոր ոլորտում, ինչպիսին էլ ցանցերն են։ Եվ եթե ցանցերում առաջացած ճգնաժամը փորձի արվում հանգուցալուծել նման մեխանիզմով, այսինքն մեղմ ասած ոչ թափանցիկ, ապա կասկածի տակ է հայտնվում այն, որ նոր սեփականատիրոջ պարագայում էլ ցանցերը հանրության համար որպես ռազմավարական նշանակության օբյեկտ կլինեն թափանցիկ կառավարվող կառույց։ Էլի մեկ ավանտյուրա։ Այս վերնագրի ներքո նույն թեմային է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը։ Սկզբունքային ու բովանդակային այն է, որ Հայաստանի ամենախոշոր ընկերությունը հեծը դառնում է նման կեղտոտ ու մութ գործարքի առարկա։ Թերևս բոլորին է պարզ, որ սա դասական ավանտյուրիստական սխեմա է։ Իրեն հարգող ոչ մի ընկերություն, որը գործում է թափանցիկ բիզնեսի կանոններով և նրա համար թանկ է իր հեղինակությունն ու համբավը, երբեք չի դիմի նման մութ սխեմաների։ Բնական հարց է ծագում, թե ինչու հեծի ապագա սեփականատերը չի գնում այն ժամանակակից քաղաքակիրթ թափանցիկ հարգի ճանապարով։ Պատասխանը շատ պարզ է. ոչ նախկին, ոչ ներկա և ոչ էլ ապագա սեփականատիրոջը հեծը չի հետաքրքրել որպես ցիվիլ բիզնես, գրում է Հայկական ժամանակը և հիշեցնում։ Դեռ 2000 թվականին հեծի նկատմամբ հետաքրքրություն այն ցուցաբերում մի քանի հանրահայտ էներգիայի բաշխման գործում մասնագիտացած ընկերություններ Ֆրանսիայից, Շվեյցարիայից, սակայն Հայաստանի իշխանությունները այնպիսի խայտառակ ավանտյուրաներ արեցին, որ ի վերջո հեծը մասնավորեցվեց օֆշորային Midland Resources ընկերությանը։ Այդ ժամանակվանից սկսած ժամանակակից բիզնես կանոններով առաջնորդվող որևէ արևմտյան վստահելի ընկերություն նույնիսկ չի ելնայում հեծի կողմը, գրում է Հայկական ժամանակը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Պաստորեն Սերժ Սարգսյանը կամկամի արչև է կանգնեցրել ողջ քաղաքական դաշտը եւ կարելի է չկասկածել, շատ կուսակցությունների ղեկավարներ ամեն ինչ կտային, որպեսզի Սերժ Սարգսյանն իրենց չհրավիրեր հանդիպման, բայց չեն կարողացել մերժել եւ սրտի անհուն կսկիծով են գնացել մասնակցելու սեփական քաղաքական հոգեհանգստին։ Կրկնում ենք, ոչ թե այն պատճառով, որ վատ բան են արել, այլ որովհետեւ հասարակական ընկալումն է այդպիսին։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման չգնացածներն ինչ որ բացառիկ հերոսներ են կամ իրենց այդ քայլով վիթխարի ծառայություն են մատուցել երկրին, իհարկե ոչ։ Սա ընդամենը նշանակում է, որ այդ ուժերը Սերժ Սարգսյանից կախվածություն չունեն եւ իրենք են որոշում ուր գնալ, ում հետ հանդիպել եւ ինչ հարցեր քննարկել։ Այսինքն, այս իմաստով Սերժ Սարգսյանը լուրջ ծառայություն մատուցեց հասարակությանը, միանգամից բացահայտեց, թե քաղաքական որ ուժերի վրա ազդեցության լծակներ ունի եւ որոնց վրա ոչ։ Միաժամանակ երևաց նաեւ, թե քաղաքական որ ուժերն ինչ որ ակնկալիքներ ունեն Սերժ Սարգսյանից եւ որ ուժերն այլևս որևէ հույս չեն կապում նրա հետ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Միջազգային գլխավոր իրադարձությունը շարունակում է մնալ Եվրոպայում ծագած փախստականների ճգնաժամն, այն բանից հետո, երբ Հունգարիան փակեց Սերբիայի հետ իր պետական սահմանը փախստականների բազմահազարանոց հոսքն ուղղվեց դեպի հարևան Խորվաթիա, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Խորվաթիան եւս միգրանտների դիմաց փակում է իր սահմանը։ Միգրանտների զանգվածային հոսքի հետևանքով Խորվաթիայի ներքին գործերի նախարարությունը սեպտեմբերի 17-ին հայտարարել է, որ Սերբիայի հետ սահմանային 8 անցակետերից 7-ը փակում է, միջև հետագա որոշում ընդունելը։ Խորվաթիան նաեւ զգաստության աստիճանի է բերում բանակը կապված միգրանտների բազմահազարանոց հոսքի հետ։ Վերջին 2 օրվա ընթացքում 13,000 միգրանտ է մտել երկիր։ Հարևան Սլովենիան հայտարարել է, որ կանգնեցրել է Խորվաթիայից միգրանտներին բերող գնացքը եւ մոտավորապես 150 մարդու հետ են ուղարկել Զագրեբ, քանի որ նրանք անհրաժեշտ փաստաթղթեր չեն ունեցել։ Սլովենիայի վարչապետը ասել է, թե իր երկիրը հավատարիմ է մնում Շենգենյան զոնայի բաց սահմանների սկզբունքներին, բայց միգրանտների համար միջանցք չի բացի, որ նրանք Սլովենիայով անցնեն Ավստրիա։ Այն բանից հետո, երբ Խորվաթիան եւս Սերբիայի հետ սահմանին խիստ վերահսկողություն սահմանեց, տասնյակ հազարավոր միգրանտներ այլևս չեն կարողանում Բալկաններից առաջ շարժվել։ Միգրացիայի հարցերով Սերբիայի նախարար Ալեքսանդր Վուլինը ասել է, թե անընդունելի է, որ Խորվաթիան կամ որևէ այլ երկիր փակում է միջազգային ճանապարհները։ Հունգարիայի արտգործնախարարը եւս 3 երեկոյան կայացած ասուլիսում քննադատել է Խորվաթիայի իշխանություններին։ Միգրանտներին աջակցելու Խորվաթիայի համակարգը փլուզվեց 1 օրվա ընթացքում, հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարթուն։ Ինչ է անում Խորվաթիան։ Միգրանտներին գրանցելու, նրանց նկատմամբ հոգ տանելու փոխարեն միգրանտներին ուղարկում են Հունգարիա կամ Սլովենիա, դժգոհել է նա։ Երեք հունգարական մամուլը գրել էր, որ Խորվաթիա անցած միգրանտները հիմա էլ Խորվաթիայից են մտնում Հունգարիա, եւ Բուդապեշտը շտապ որոշել է ուժեղ վերահսկել Խորվաթիայի հետ սահմանը։ Սահմանին արդեն տեղակայվել են հարյուրավոր զինվորներ եւ ոստիկաններ։ Միգրանտների հարցով ամենակոշտ դիրքորոշումը ցուցաբերող Հունգարիան, ինչպես երևում է, որոշել է նաեւ ցանկապատել իր արևելյան եւ հարավային բոլոր սահմանները։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ասել է, թե Խորվաթիայի հետ սահմանին ցանկապատ կառուցելու աշխատանքները արդեն սկսվել են։ Առաջին փուլում արագորեն 41 կիլոմետրանոց ցանկապատ է կառուցվում սահմանի ցամաքային հատվածում, որը նախատեսվում է ավարտել այսօր երեկոյան։ Սահմանի մյուս հատվածներով գետ է անցնում։ Հունգարիան պլանավորում է ցանկապատել նաև Ռումինիայի հետ սահմանը։ Վաշինգտոն Փոստը անդրադարձել է Սերբիայի սահմանամերթ հունգարական Աշոտ Հալոմ քաղաքի քաղաքապետ Լասլո Տորոսկայի տեսաուղերձին։ Ծայրահեղ աչ հայացքներով հայտնի երիտասարդ այս գործիչը միգրանտների դեմ խիստ տոնով տեսահոլովակ է ձայնագրել եւ տեղադրել ինտերնետում։
A magyar-szerb határon fekvő Áshot Halom polgármestere vagyok.
Նա սպառնում է, որ յուրաքանչյուր միգրանտ, ով կանցնի ցանկապատը կամ խախտելով օրենքը կմտնի Հունգարիա, կենթարկվի քրեական պատասխանատվության, տուգանքների ներառյալ կարող է բանտարկվել։
Magyarország rossz választás. Áshot Halom pedig a legrosszabb.
Հունգարիան վատ ընտրություն է, Աշոտ Հալոմը վատ թարագույնը։ Տեսագրության վերջում միգրանտներին խիստ զգուշացնում է քաղաքապետը։ YouTube-ում իսկույն տեղադրվել է նրա տեսանյութի պարոդիան, որտեղ մոնտաժված են հոլիվուդյան հայտնի Jurassic World ֆիլմի կադրերով։
It's a relationship. Based on respect.
Washington Post-ը հիշեցնում է, որ Լասլո Տորոսկայը ծայրահեղ ազգայնական երիտասարդական շարժման առաջնորդներից է, որի անդամները հավատում են մեծ Հունգարիայի սահմանների վերականգնմանը, որն ունեցել են միջև առաջին համաշխարհային պատերազմը ավստրո-հունգարական կայսրության ժամանակ։
Եվ քանի դեռ սիրիացի փախստականները տասնյակ հազարներով լքում են իրենց հայրենիքը 4 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմից փրկվելով Միացյալ Նահանգները հայտարարում են, որ Սիրիայում ճգնաժամի հանգուցալուծման համար պատրաստ են համագործակցել Մոսկվայի հետ։ Բաշար Ասադի հետ համագործակցել, սակայն Վաշինգտոնը չի պատրաստվում, մարամասներեք ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգները բաց է Ռուսաստանի հետ տակտիկական եւ գործնական քննարկումների համար Սիրիայում իսլամական պետություն զինյախմբավորման դեմ պայքարի հարցով։ Այս մասին հայտարել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնստը 5-7 օրը տեղի ունեցած ավանդական ճեպազրույցի ընթացքում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի այս հայտարարությունը հնչում է այն բանից հետո, երբ միջազգային մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ հայտնվեցին Ռուսաստանի կողմից Սիրիա ուղարկվող ծանր սպառազինության մասին։ Մենք հասկացնել տվեցինք, որ Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները Սիրիայում, եթե դրանք հետապնդում են Ասադի ռեժիմի ամրապնդում, կդառնան իրավիճակի ապակայունացման պատճառ։ Դա աջակցություն է մի ռեժիմի, որը կորցնում է իր իշխանությունը եւ Սիրիայի քաղաքացիներին դրդում նետվել ծայրահեղականների գիրկը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է պնդել, որ Սիրիայի հակամարտության քաղաքական լուծումը հնարավոր է միայն Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի պաշտոնանկության դեպքում։ Սիրիան պաշարած քաոսը չունի ռազմական լուծում, հարցի լուծումը քաղաքական համաձայնությունն է, ըստ որի Ասադը կհեռանա եւ իշխանության կգա ժողովրդի վստահությունը վայելող եւ այդ ժողովրդի կամքը արտացոլող կառավարությունը, ընդգծել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։ Կրեմլը եւս ավելի վաղ առաջարկել էր բանակցություններ անցկացնել երկու երկրների զինված ուժերի ներկայացուցիչների միջեւ։ Արևմտյան շատ քաղաքական գործիչներ մտավախություն էին հայտնում, որ Ռուսաստանի մատակարարած զենքը կծառայի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի ամրապնդմանը։ Չնայած Մոսկվան հայտարարում է, որ զենքի մատակարարումն իրականացվում է գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունների շրջանակներում եւ այն Դամասկոսին անհրաժեշտ է ջիհադիստների դեմ պայքարում։ Ասադի ռեժիմի դեմ շարժման առաջին իսկ օրերից Ռուսաստանը պաշտոնական Դամասկոսին թե դիվանագիտական, թե տեխնիկական եւ թե քաղաքական աջակցություն է ցուցաբերել, չնայած այն հանգամանքին, որ Սիրիայի հակամարտությունն այս տարիների ընթացքում ավելի քան 240 000 մարդու կյանք է խլել, իսկ մի քանի միլիոն մարդ էլ ստիպված էր լքել երկիրը և փախստական դառնալ։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ Ասադի բանակը պաշտպանում է երկիրը իսլամիստներից։ Արևմտյան երկրներից շատերն էլ համարում են, որ Սիրիայում առաջացած քաոսի հիմնական մեղավորը հենց Ասադն է, ով իր հերթին նպաստել է իսլամական պետություն զինյալ խմբավորման ծագմանը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը պետական կամերային երաժշտական թատրոնի նոր եթերաշրջանի մասին պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Աշնանային այս օրերին Մարիա քաղաքային թատրոնները մեկը մյուսի ետևից բացում են հերթական թատերաշրջանները։ Ահա այս երեկո Դավիթ Հակոբյանի Անուշ ներկայացումը իր 27-րդ թատերաշրջանը բացում Երևանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնը, որի երաժշտական ղեկավար Արմեն Մելիքսեցյանն ու թատրոնի տնօրեն Վարդան Գրիգորյանն այսօր ասուլիս էին հրավիրել ներկայացնելու թե թատրոնի ծրագրերը, խաղացողը Թե թատրոնում վերջին երկու ամիսների ընթացքում կատարված վերանորոգումը, որի շնորհիվ թատրոնում կատարվել են ջերման մեկուսացման աշխատանքներ, ասուլիսի ներկայ նաև Հայաստանի Հանրության Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։
Ոչ բարեկարգված, տեխնիկական հնարավորություններ չունեցող կազմակերպությունում դժվար է բեմադրել կամ հանրությանը ներկայացնել այնպիսի ներկայացումներ, որոնք հետաքրքիր կլինեն, որոնք ժամանակակից պահանջմունքներին կբավարարեն։
Պետական կամերային երաժշտական թատրոնում բացի վերանորոգումից այլ փոփոխություններ էլ են տեղի ունեցել։ Նախ տարեսկզբին փոխվել է թատրոնի տնօրինությունը, տնօրեն է նշանակվել Վարդան Գրիգորյանը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Արմեն Մելիքսեցյանը։ Նա այդ թատրոնի հիմնադիր ղեկավար է, դեռ 15 տարի առաջ հենց նրա նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ բացվեց կամերային պետական երաժշտական թատրոնը։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով նա հեռացավ թատրոնից և ահա կրկին հրավիրվել է որպես գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր։
Վերանորոգումների ընթացքում մենք իհարկե նաև աշխատում ենք դերասաների հետ նոր նյութերի վրա եւ աշխատում ենք տարբեր ուղություններով։ Այն է, մենք արդեն ունենք համարյա պատրաստ բալետային մի ներկայացում, ունենք պատրաստ Վոդևիլ, Բենջամեն Բրիտենի, աշխատում ենք հիմա Լեոնարդ Բերնստայնի Վեստազյան պատմությունը մյուզիկլի վրա և Ստեփան Ջերբաշյանի Գիքորը մանկական օպերայի վրա։
Պետական կամերային երաժշտական թատրոնում թարմացվել է նաև դերասանական կազմը։ Թատերախումբը համալրել են 1 տասնյակից ավել 7000 դերասաններ։ Երաժշտական կամերային թատրոնը հատկապես վերջին տարիներին կարծես թե ավելի շատ դրամատիկական ներկայացումներ է բեմադրում, քան երաժշտական։ Եվ ահա, այսուհետ թատրոնը առաջ է շարժվելու իր կոչմանը համապատասխան, ասում է թատրոնի տնօրեն Վարդան Գրիգորյանը։
Որոշ ժամանակ իր ժանրային ուղղվածությունից բեկված էր և անցած տարվանից նախորդ 14 թվականի աշտանի խնդիր դրվեց, ինչի արդյունքում երբ պարոն Մելիքսեթյանը հրավիրվեց աշխատելու, շարունակելու այն թատրոնում, որի հիմքերում ինքը կանգնած է և կա, նորից վերադառնանք իր անվանմանը, իր ուղղվածությանը բնորոշ երաժշտական ժանրին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։